Gandrīz precīzi pirms 4 gadiem, 2019. gada februārī, pirmo reizi Latvijas radio pie šīm višķi mazatat vērtnēm tikās višķi pagasta pārvaldes vadītāju Jāni Promu. Lieskacēta problēma ar šo, kā toreiz šo vietu biesaukuši višķēnieši vietējo mazata atradni kuvētu, jo tieši te savulaik glabājās toreizējais katlumājas kurināmais mazats.
Rieku mēs redzam skursteņi katlumāja. Un šai katlumājai bija būvēta mazutas saimniecība, kur tika glabāta mazuta, un tur tika veikta mazutas sildīšana, un pa cauruļvadu tika padota uz katlumāju, un ar šo mazutu kurināja visu ciematu.
30 gadus šīs divas izmēros iespaidīgās tvertnes vairs saimniecībā netiek izmantotas, taču bažas, ka tajās un apkārtējā valnī gandrīz 4 hektāru platībā palikušie mazuta nosēdumi var nokļūt gruntī, pastāvēja, apliecina Augšdaugavas novada domes tehniskās direktors Valērijas Ļaksa.
Jebkura tā ķīmiskā viela, kas šajā gadījumā ir mazuts vai jebkurš cits, viņš tomēr laiku tiek augsnē un tiek caur grunts ūdeņiem un tā tālāk, tas viss ir tiek piesārņot apkārtējā vide, jā, un ar to tagad cīnās.
Pirms 4 gadiem tika pieņemts lēmums par izpētes veikšņu, atvēlot tai no toreizē Daugavpils novada budžeta 10 000 eiro. Un jau pērn, piesaistot Norvēģijas finanšu instrumenta programmas finansiālo atbalstu, višķos arī sākās reālie piesārņotās vietas sanācijas darbi, turpina Valērijas Ļaksa.
Darbs jau sākās ļoti nozīmīgs, liela daudzums mazuta ir jau atsūknēts, aizvests prom. Arī šogad būs, tā teikt, darbi, kas saistīti ar būvniecību, visu to būju, tvertņu būju, visu demontāžu, jā, un attiecīgi arī mazuta pārpalikušā, kas tagad vēl ir, viņa, protams, vēl ir daudz un izvešana, jā, tā kā, nu, tas apjoms, darba apjoms vēl ir liels, jā.
Ekskavatora stāv, nu, burtiski viņa tā kā nedēļas 3 atpakaļ vēl tā kaut ko darīja.
Par to, ka sanācijas process ir sācies, višķos var pārliecināties arī šobrīd. Lai arī ziemīgajā laikā tehnika ir apstādināta, izrāda višķi pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Promis.
Kā mēs šeit redzam, mums apkārt ir iežogota teritorija, lai nebūtu piekļuvas ne gan cilvēkiem, ne dzīvniekiem. Uzsākta sanācija, tas ir tādā veidā, ka no dīkja tika ņemts ārā tas mazuts, nu, un viņš tika kausēts un viss projām uz utilizēts. Un tiks novākti visi šie divi lielie monstri, kas tur stāv, un arī izvākta tā mazuta, izvākta tā grunts ārā un sakārtotē vide un paliks viena smuka pļava.
Latvijā kopumā vides ģeoloģijas un metroloģijas centra piesārņoto vietu reģistrā pašlaik ir gandrīz 3 000 šāda veida objektu. Tas bija pēdējais brīdis, kad vajadzēja ķerties klāt šīs vietas sakārtošanai višķos, pārliecinās višķi pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms.
Mums arī varbūt daļēja kaut kur nosoda, ka ir jātērē milzīgi līdzekļi, varbūt tas objekts varēja vēl te atrasties un stāvēt, un nevienam viņš tā kā netraucēja, ieaudzis krūmos un apžogots un tā. Bet no tajā pašā laikā, kad tika veikta izpēta, tur arī pētnieki skatījās to momentu, cik liels tas ir tas mālas lāņis un tas aizsargs lāņis, kas varētu aizsargāt no mazuta iekļūšanas gruntsūdeņos. Bet, nu, ja tas mazuts aizietu gruntsūdeņos, tas, protams, būtu ļoti bēdīgi, jo mums atrodamies šeit ir praktiski ciemata, teiksim, ne pats centrs, bet blakus atrodas Dziļurbums un Luknas ezers, Viškju ezers, Dotkas ezers un apkārt privātmājas, kurās arī caur gruntsūdeņiem ir iespēja arī tā mazutas daļām iekļūt tur, un tas tad būtu katastrofāli.
Šī Augšdaugavas novada višķi mazuta glabātavas sanācija kopumā izmaksās ap 1,7 miljoniem eiro. Gandrīz 1,5 miljonus ir Norvēģijas atbalsts. Pilnībā sanācijas darbus te višķi mazuta krātuvē plānots pabeigt un vidi sakārtot līdz nākamā gada pavasarim. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.